Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, жоғарыда өздеріңіз естігендей, қымбат ағайын, бейсенбі күні Алматыда құрылысы 22 жылдан бері созылып келе жатқан метроның алғашқы бөлігі сынақтан өткізілді. Алғашқы желі жолын сынауға қала әкімі Ахметжан Есімов құрылыс мамандарымен бір топ журналистер қатысқан. Ара қашықтығы 9 шақырым болатын алғашқы кезеңнің құрылысына әкім оң баға берген, ол келесі жылдың 90 айында метро қала тұрғындарына пайдалануға беріледі деп сендірді. Енді осы метро жолының сынағына барып қайтқан тілшілерімізбен бірге бізде метро құрылысына қатысайық.
Станция Алмалы. Осторожно, двери открываются.
Алматыда құрылысы осыдан 22 жыл бұрын басталған метроның алғашқы бөлігі бейсенбі күні сыналды. Қала әкімі, журналистер және метроның құрылысына жауапты бір топ азаматтар Алмалы, Жібек жолы, Райымбек станцияларымен жүріп өтті. Нақтырақ айтқанда, алғашқы жолаушылар отырған вагонды дизельді мотовоз итеріп өтті. Өйткені метроның соңғы станциясына қарай рельс толығымен төселмеген екен. Дегенмен алғашқы 2,5 шақырымға жуық арақашықтықты сынап көрген метрополитен коммуналды мемлекет кәсіпорынның директоры Мұрат Үкшекбаев оның сапасын оң бағалады.
Я считаю, что первая холодная обкатка у нас получилась очень удачно.
Алматыда барлығы 8,56 шақырымды қамтитын 7 станция салу жоспарлануда. Оның алғашқы 3-і қазанның 21-інде сыналды. Енді қалғаны келесі жылы толығымен салынып болуы тиіс. Қала әкімі Ахметжан Есімовтің сөзінше, метроны толығымен аяқтауға қатысты парламенттің соңғы сессиясында республикалық бюджетке өзгерістер енгізілген. Осының нәтижесінде қалаға 10,5 миллиард теңге бөлінген. Бюджет жоспары бойынша келесі жылы 24 миллиард теңге бөлінеді екен. Құрылыс кестеге сай жүріп жатқандығын айтқан Есімов, бір жылдан соң қала тұрғындары метроны пайдалана бастайды деп сендірді.
Ешқандай кедергі жоқ, қаражат жұмсалатын келесі жылы дегенмен 20 жылдан бірінші кеттегі метро ашылады деген ойдамыз.
Алматы метросының құрылысына жауапты мамандардың айтуынша, метро вагондарының жалпы ұзындығы 77 метрден сәл асады, сыйымдылығы 940 адамға дейін екен. Пойыздың максималды жылдамдығы сағатына 80 шақырымды құрайды. Айта кету керек, Алматыда метро 1988 жылы салына басталған еді. Ресми ақпаратқа қарағанда, оның құрылысына осы күнге дейін 8 миллиард доллар кеткен. Дегенмен метро құрылысын толығымен аяқтау үшін тағы 200 миллион доллардан аса қаржы керек екен. Алайда жергілікті тұрғындар сейсмикалық жағынан қауіпті аймақ болып табылатын Алматы үшін метроның қажеті шамалы дегенді айтады.
Техникалық жағынан дамымаған әлде метро салынып біткеннен кейін мен ойымша сонда да қауіпті. Себебі Қазақстанда, Алматыда, оңтүстік жақтарда көбінесе жер сілкінісі көп болады, соған байланысты қауіпті деп есептеймін.
Метро білмейміз қашан дайын болатын, бірақ егер дайын болып жатса, неге отырмасқа? Смотря оның технологиясына байланысты, егер қауіпсіз жағынан адамдарды сенімдірек болса, отыруға болады.
Айта кету керек, метро құрылысының жүргізіліп жатқан 22 жылында бірнеше төтенше жағдай болып, жұмысшылар қаза болғантын. Мәселен, өткен жылы мамырдың 7-сі күні метрополитен құрылысында салмағы 2 тоннаға жуық бетон құймасы басып қалған 25 жасар жұмысшы сол жерде қаза тапты. 2006 жылы ақпан айында Алматы метро құрылыс компаниясының 22 жасар жұмысшысы құрылыс нысанында КамАЗ көлігі қағып кетіп, метро салушы оқиға орнында қайтыс болған. Ал 2008 мамыр айында Алатау станциясында салынып жатқан нысанда КамАЗ-Кстрой компаниясының 47 жасар жұмысшысы 3 метрлік биіктіктен құлап, ауыр жарақаттар салдарынан ауруханада көз жұмды. Сондай-ақ 2008 жылы тамыз айында дәл осы Алатау станциясында берік қойылмаған тіреулердің салдарынан нысанның бір бөлігі құлап түсіп, сондағы жұмысшылардың өміріне қауіп төндіргені бар. Сондай-ақ 2008 жылы желтоқсан айында метро құрылыс компаниясының Филов көшесіндегі құрылыс нысанында 20 жасар жұмысшы үйіндінің астында қалып, ауыр жарақаттармен ауруханаға жеткізілген еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді Астанадағы тілшілеріміз жолдаған жаңалықтарға құлақ түретін болсақ, осы бейсенбі күні Астана қалалық соты бұрынғы министр Жақсылық Досқалиевтің адвокаттарының өтінішін қараған екен. Онда сот Досқалиевті қамауда ұстау шарасын өзгертпей өз күшінде қалдырған. Дегенмен адвокаттардың кейбір өтініштері қанағаттандырылған сыңайлы. Сот отырысы жаңадан аяқталды. Осы сот үйінде сот алдында адвокаттардың соттан шыққанда не айтады деген хабарларын күтіп отырған біздің тілшілеріміз болғанда, қазір сол тілшілеріміз телефон байланысында. Есенбек, тыңдап тұрсыз ба бізді?
Тыңдап тұрмын, Сағат ханым.
Есенбек, сонымен сот отырысы жаңағына аяқталған екен. Енді бұрынғы министр Жақсылық Досқалиевтің адвокаттары өздеріңізге қандай хабарлар берді? Соттың қандай қалай жүрген өтініштері қаншалықты қаралып, оның қайсы қанағаттандырылды, міне осы тұрғыда не айтты олар?
Иә, бүгін Астана уақытымен күндізгі сағат 2:30-да сот басталған болатын, алайда сот отырысына журналистерді кіргізбеді, далық түрде өткізілді, сондықтан бір топ журналистер далада күтуге тура келді. 3:30 сағатқа созылған алғашқы жаңағы 4:00 экс-министр, бұрынғы министр Досқалиевтің 4:00 адвокаттарының ұсынған талап хатын олар 3:30 сағат бойы қарады. Содан кейін үзіліс жасап жаңағы соттар алқасы келісім бөлмесіне кетті де сол ретте бізге Досқалиевтің адвокаты шығып жаңағы сол уақытқа дейінгі мәлімдемелерді жеткізді.
Иә, қандай мәлімдемелер болды?
Жалпы біздің Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Эдуард Шомпиевке қойған сұрақтарымыз жалпы дәл қазіргі уақытта Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына қатысты мәселелер болған еді. Эдуард Шомпиевтің айтуынша қазір Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы нашар, ол өздігімен жүріп тұра алмайды. Жақында балдақпен жүрмекші болған екен, бірақ жүре алмапты, тек басын көтеріп отыруға ғана шамасы бар дейді. Сонымен қатар Эдуард Шомпиевтің айтуынша жаңағы ол уақытша қамауда, оны сол жердегі тұтқындар көмектесіп соның денсаулығына жаңағы қол ұшын беріп қарап отырып жатыр дейді. Ал ешқандай медициналық мамандар көмек көрсетіп жатқан жоқ дейді Эдуард Шомпиев.
Есенбек, егер адвокат Шомпиев осылай деп айтып отырса, Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына шар болатын болса, абақтыдан оны үйқамаққа ауыстырмау жөнінде шешім шығарған судья қандай уәж, олардың осы уәждерін тыңдамаса, қандай уәждерді өз алдына алға тартып отыр?
Естеріңіз болса, осы жақында жаңағы 2 қазан күні Астана қалалық Сарыарқа аудандық нөмірі 2 соты Жақсылық Досқалиевті қамауға алу жөнінде санкция берген болатын. Арада 2 күннен кейін ол санкцияны 10 күнге ұзартып, жаңағы қамауда ұсталды 10 күнге жалғастыру жөнінде санкция берген. Жақсылық Досқалиевтің адвокаттары осы санкцияға қарсы талап хаттарын жолдаған еді. Алайда жаңағы Астана қалалық соттар алқасы келісе келе жаңағы аудандық соттың шығарған шешімі дұрыс, өйткені Жақсылық Досқалиев жаңағы қылмыстық әрекеттерге барған, қылмыс жасаған, оларға тағылып отырған қаржы полициясын тағып отырған айыбы дұрыс деген айтып жаңағы қамауда қалдыруды жөн санапты.
Есенбек, осы Досқалиевтің адвокаттарының Досқалиевтің денсаулығын тексеріп оған тәуелсіз экспертиза жүргізу жөніндегі өтініші де осы сотта қаралған жоқ па? Оған қатысты қандай да бір қаперге алу сияқты шешім шығарылды ма?
Иә, тағы да бір Досқалиевтің тағы бір адвокаты Бекжан Біләлевтің айтуынша жаңағы ресейлік тәуелсіз сараптамашылар жаңағы Досқалиевтің расыменен ауырған жөнінде жаңағы сондай сарапта өздерінің қорытындыларын шығарған екен, бірақ оны сот қаперге алды дейді, бірақ оны алдағы уақытта осы ұстау мерзімі 2 айға созылған ұстау мерзімі аяқталғаннан кейін барып қарайтын болды дейді.
Рахмет онда, Есенбек, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы бейсенбі қазанның 21 күні Астана қалалық соты Жақсылық Досқалиевті абақтыдан үй қамаққа ауыстыру туралы осы экс-министрдің адвокаттары берген өтінішті қарап, ол шешімді, демек, қамауда ұстау шешімін өзгертпей өз күшінде қалдырған екен. Ал Жақсылық Досқалиевтің адвокаттары болса, оның денсаулығына байланысты үй қамаққа ауыстыру жөнінде өтініш берген еді, дегенмен де денсаулығына қатысты тәуелсіз экспертиза шақырту, соны жасату жөнінде олардың өтініштері адвокаттардың айтуынша қаперге алынған екен. Естеріңізге сала кететін болсақ, 2 қыркүйектің 25 күні қаржы полициясында өткен тергеу кезінде Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына шарлап Астанадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жансақтау бөліміне жатқызылған. Дәрігерлер оған инсульт деген диагноз қойғаны туралы Азаттық радиосында бұдан бұрын айтылған болатын. Алайда Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына қатысты кейін бірқатар дау-дамай туындап, оның инсульт алғаны жалған деген сияқты қаржы полициясы тағы да мәлімдеме жасаған болатынды. Дегенмен де қазір де осы тергеу абақтысында отырған Жақсылық Досқалиевтің денсаулығының қандай дәрежеде екендігін оның адвокаттары айтып отыр. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет шолып өтейін. Ирак премьер-министрі Түркияға іссапармен барады. Клинтон келіссөздер таяу шығыс бейбіт процесіне жету жолы ғана дейді. Мысыр президенті парламент сайлауының мерзімін қарашаның 28-ine белгіледі. Алматыда метрополитеннің алғашқы кезеңі сынақтан өткізілді. 2010 жылғы мемлекеттік сыйлық иегерлері анықталды. Мәскеудің жаңа мэрі Сергей Собянин коррупциямен күрес басым бағыт екендігін айтады. Франциядағы шерушілер Марсель әуежайының жолын бөгеген. Еуропарламент Сахаров сыйлығының кубалық диссидентке берді. Ақ үй Обама Пакистанға келесі жылы іссапармен барады дейді. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ағайын, осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың біреуі осы 2010 жылғы мемлекеттік сыйлық кімдерге берілді және оған қатысты әдебиет майданы өкілдерінің өз пікірлерін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әдеттегідей хабарымыздың соңында Абайдың қара сөздеріне де кезек береміз. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Мемлекеттік әнұранның авторлары өмірден өтіп кеткен композитор Шәмші Қалдаяқов пен ақын Жұмекен Нәжімеденовтің шығармалары Қазақстанның 2010 жылғы әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығын алатын болды. Мемлекеттік сыйлық бойынша шешім қабылдайтын комиссияның осы ұйғарымы Қазақстан президентінің жарлығымен бекітілді. Әдебиет майданының бірқатар өкілдері өлілер мен тірілерді жарыстырғаннан гөрі қазіргі қаламгерлердің шығармаларын сарапқа салайық десе, енді бір бөлігі өзі кеткенмен сөз қалған әдебиет өкілдерін қашанда марапаттау кеш болмайды деген пікірде. Ал жазушы Дулат Исабеков болса, өмірден өтіп кеткен қаламгерлерге қатысты өз алдына бөлек ереже ойлап тапсақ деген ұсынысты алға тартады. Енді осы тақырыпты Өміржан Әбдіхалық сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Мемлекеттік сыйлық иегерлері болып танылған Шәмші Қалдаяқ 1992 жылы, ал ақын Жұмекен Нәжімеден 1983 жылы өмірден өткені белгілі. Алайда жазушы Марал Ысқақбай мемлекеттік сыйлық тірі адамдарға берілуі қажет деп біледі.
Енді бұл принципіне қарағанда солай. Егер де осы принципті қолдана беретін болса, баяғыда кетіп қалған Мағжандарды, Қасым Аманжолов сияқты адамдарды, оларды кеңес үкіметі заманында жасады ғой, оларды да осы неге беруімізге болатын сияқты сезінеді. Тір адамға берілген дұрыс деп есептеймін. Жұмекен менің өзім досым еді, алғанына қуаныштымын, бірақ мәселенің принципі тұрғысынан келгенде осы жөн емес деп есептеймін. Шыны керек, ол Жұмекеннен қызғанғандықтан емес, Шәмшіден қызғанғандықтан емес. Енді тірі адамдар бар ғой, тірі адамдарға беру керек, тіріге беріліп отырған нәрсе. Ондай жағдайда тағы да арғата қарай берсек, талай-талай майталмандар өтті, аталмай кеткен. Мысалы, кім Тәкен Әлімқұлов деген қандай жазушы еді, ой, бұл керемет жазушы. Хикаяттарын оқысаң таңырқайсың соншалықты. Қандай талантты адам. Ал соларға да берсе болады мысалы. Көп ондай адамдарды тере беруге болады. Тіпті әрбірден кейін өлгенді қойып тірілердің ішінде атаға абырой алмаған талантты кісілер бар. Енді жастар ұлғай болсын шығарма жазуы сирексіген. Ондайлардың да ішінде шығармалары қазіргі лауреаттық алып жатқан кейбір кітаптардың артық бағасы артық кітаптар бар. Оларға да беріп жіберуге сол тұрғыдан қарағанда мен дұрыс деп есептемеймін шынын айтқанда.
Ал жазушы Жүсіпбек Қорғасбек болса, өмірден өткен қазақ әдебиеті мен мәдениетінің тұлғаларына мемлекеттік сыйлықтың берілгені дұрыс деп есептейді. Оның айтуынша, мемлекет өзі кеткенімен сөзі қалған тұлғаларын түгендеуі тиіс.
Осы кезінде Мұқағали Мақатаевқа осы сыйлықты береміз дегенде даушар болған кезде, ойбай, Мұқағали Мақатаевқа жететін кіміміз бар деп, сол Мұқағали Мақатаевқа осы сыйлықты неге бермедік деп біз кезінде шулағанбыз. Бүкіл бәрі осы мына өлі мен тірінің жарысына қатысып жатқандар да, қатысқандар да тікелей соның себепкерлері де соның ішінде болған. Өзі біз күрсініп сөйлегенде бәле дейміз де, ал нақ өзімізге келген кезде көп нәрсені ішімізге бүгіп қаламыз. Мен ойлаймын, біз енді тәуелсіздік алғаннан кейін біз өзіміздің жоғымызды түгендеуіміз керек. Ол өзі негізі керек нәрсе. Ол бір асыл қасиетті нәрселерден мен аттап өтуге мен онша келіспеймін. Қадірі бар, қасиеті бар нәрселерді ол бір жарғыға қойтеліп қоюға да мен негізі қарсымын. Мысалы үшін Момышұлына Кеңес одағының батыры атағы берілу керек. Оған неге берілмеді деп шулағанда өзіміз. Ал енді кезінде алмаған нәрсені неге дауладық мысалы үшін. Сонда бүкіл халық қой шуладық қой. Сол сияқты ол өзі ол өмірде бар ма, өмірден өткен бе, ол өзі өлімен тірінің жарысы деп жатыр ғой. Осы жарысында мен ойлайым тірілер жер басып жүрмін ғой, нәпақам әлі бар ғой деп аяғын тартып қалуға тиіс.
Осылай деген Жүсіпбек Қорғасбек дәл қазіргі уақытта мемлекеттік сыйлыққа лайық ерекше шығармалар жазылған жоқ деп отыр.
Ал енді бағанағындай жарғының ішінде солай жазылған екен, сен ол адамға берме, мен тірі отырмын ғой деп кеудесін көзін тоқпақтау ол ұят нәрсе. Оны мынау эмоциямен көз тірі ағаларымыз солай істеген шығар, бірақ біраз уақыт өткеннен кейін, бағанағы эмоция басылғаннан кейін, олар өздерінің қателіктерін кәдімгі түрі басын айнадан көргендей көреді ғой деп мен ойлаймын. Сол үшін қазіргі күні айрықша ерекше шығарма жоқ. Осы сыйлыққа ұсынылып атқан, осы сыйлықты алам деп үміттенгендердің барлығы әрине талантты адамдар, бірақ біркелкі бір сыдырғы жазып жүргендер ғой. Ол енді талант деген нәрсе, ол өмір бойғы талантты шығармалар жазған, ол басқа нәрсе де, елді, жұртты елең еткізетін, селт еткізетін, селт еткізетін айрықша шығарма жазу ол басқа. Ал енді қолыңыздан ондай бір шығарма келмеді ме? Онда ондай бағанағы өлім мен тірінің арасындағы дауға түсудің қажеті жоқ қой деп мен ойлаймын.
Дулат Исабековтің мемлекеттік сыйлықты беру жөнінде комиссия құрамында болған қазақ қаламгерлерінің билік өкілдеріне өз пікірін айтуда жалтақтық танытқанын айтады.
Мемлекеттік сыйлықтың отырысы болды ғой. Қанат Саудабаев деген біздің Мұхтар Құл-Мұхаммед екеуі жүргізді. Сонда 43 адам мемлекеттік сыйлықтың тағдырын шешуге бардық. 3 адам бармай қалды, 40 адам. Сонда біреуі сұрақ қоймайды ғой. Біреуі білмеймін не болып кеткенімізді. Сенікі дұрыс емес деп айтпай-ақ қой. Бірақ жай ұсынысыңды, пікіріңді, көкірегіңдегі сұрағыңды айтуға болады ғой. Осыған да атылымыз жетпей ме? Жалтақ болып кеттік пе? Көзге түсіп қалмайықшы деп бұғып қала бергенімізді жақсы көреміз бе? Үш адам ағасын мен тұрдымдағы боғалай болатын деп екі ұсыныс айттым. Тіпті біздің азулы-азулы деген маңдай қара қасқа жауышыларымыздың өзі үндемей қалғанды жақсы көреді. Қасындағы адамның айтқанын жақсы көреді, бұл тыңдап отырғанды қалайтын сияқты дағы. Сондағы жай ғана сұрақ, өлгендер мен тірілерді неге жарыстырамыз? Мәселен, Жұмекен Нәжімеденовтің қазір тірі жауышылар мен ақындар ұсынып отырған мемлекеттік сыйлыққа. Енді Жұмекен соның екінші ұсынысын айттым, оны өлгендер үшін бір басқа положение жасайық, басқа номинация жасайық. Олар тірілермен жарыстырмайық, өлі ат пенен тірі атты жарыстырған қай байғыны көрдіңіздер? Міне осы сияқты ұсыныстарды айтқанда тұрған не бар? Сонда айтқысы келмейді тағы жұптардың. Не айтса көне көрі деген. Міне сол кесе жаушыларға да түгел ауысқан сияқты, бәрі үндемей отыра берді, аузын буған өгіз сияқты. Соны кейін біздің қоғамда еш нәрсе өзгертуге болмайтынына мен көзім жетті. Жаушылардың өзі осындай аузын буған өгізге айналғаннан кейін саяси пікірлерді айтпақ түгілі қоғамдық пікірлерді айта алмайды.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін 2010 жылға Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы өлілер мен тірілердің жарысы ма деген сауалды тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ал Жүсіпбек Қорғасбек қаламгерлер қауымы сыйлықты өзге де әдеби бәйгелерден алуына болады деп санайды. Оның ойынша ерекше шығармаларға беру үшін мемлекеттік сыйлықтың қаржылық қорын арттыруды талап еткен жөн.
Осы жұрттың барлығы уақытымен кезегімен беріліп жатқан сыйлық аяқ асты неге берілмей қалды деп наразылық білдіріп жатырмыз. А мен ойлаймын, сыйлығыңызды мүшәйрадан ала беріңіз, кез келген жерден ала беріңіз, басқа шығармаңызбен бәйгеге қатысып ала беріңіз. Ал енді бір шоқтықты керемет шығарма жазған кезде бағанағы мемлекеттік сыйлықты, енді қазір нақты қаражаты қанша екенін білмеймін, 10 000 евро, 10 000 доллар, 100 000 доллар көлемі демей ақ, мысалы үшін соны 20 000 доллар демей, соны 100 000, 200 000 сондай жоғары неге көтеруіңіз, неге талап етпейміз? Ал енді ондай қомақты қаржы болмағаннан кейін құрасақ үшін, мысалы үшін құрдан қазалап осынша шу тудырдың не керегі бар деп, қазір енді нарықтың заманы ғой. Ол мысалы үшін жазушы талантты шығарма жазатұғын болса, сол талантты шығармасына белгілі бір сыйлықты алатұғын болса, ол жазушы содан бастап сол сыйлықтың жарнамашысы болып есептеледі, сол сыйлықты жарнамалайды, соны бір мойындаған адам болып есептеледі. Ал енді ондай жарнамалағаннан кейін ол өзінің қадір қасиетін де білу керек қой. Сондықтан да ол кесек бір керемет туынды жазбай, сондай бір туынды тудырмай, ол жарысып бір қойдың кезегі сияқты кезегімен жыл сайын бағанағы сыйлық алып думандатып жату, меніңше қазір біздің қаламгерлерімізге, өсер елдің қаламгерлеріне аса жараса қоймайды деп ойлаймын.
Ал әдебиет сыншысы Әлия Бөпежанова мемлекеттік сыйлықты алған шығармалар қоғамға қаншалықты қызмет етіп жатыр деген тұрғыдан бағаланады деп отыр.
Өйткені біріншіден бұл өлілер мен тірілердің жарысы емес, жазушы адамның, өнер адамның, ақын адамның шығармасы қоғамға қаншалықты қызмет етіп жатыр, қоғамның қаншалықты қажет етіп жатыр деген тұрғыдан бағаланады. Сосын екіншіден мемлекеттік сыйлық туралы қаулы ма, сондай құжатта қайтыс болған кісілер ұсынылмасын деген бап жоқ. Сосын үшіншіден мынау өзге елдер, айталық Ресейдің өзінде дүние салып кеткен адам ауыр деген ондай ешқандай бап жоқ. Қайта керісінше олар осыдан 2004 жылғы екен, соған тіпті арнайы бап кіргізді. Қайтыс болған кісілердің де шығармалары ұсынылма береді деп. Сондықтан бұл жерде мына тірілердің байбаламы меніңше орынсыз деп есептеймін. Ол жерде өзі бағынан, бабынан көреді, қай шығарма жүріп келеді, қай шығарма сыйлық алады, қай шығарма жақсы деп танылады. Бұл өзі бір қарасаң лотереяның ойын сияқты нәрсе. Сондықтан байбалама мен ешқандай қосылмаймын. Жалпы баспасөзде шығып жатқан байбалам мақалалар, біз өлгеннен кейін аламыз, анау-мынау деген әңгімелердің ешқайсысы бір орынсыз, жөнсіз әңгімелер деп есептеймін.
Ағымдағы жылғы мемлекеттік сыйлық туралы баспасөз бетіндегі тартыста Түсіпбек Қорғасбек қаламгерлерге тән емес қылық деп бағалайды.
Сыйлық деген нәрсе не? Оны беріп отырған үкімет, мемлекет ол сыйлықты кімге берем дейді? Қандай шығармаға берем дейді? Қандай адамға берем дейді? Кімдер арқылы берем дейді? Ол өзінің құқы. Ол өзінің сыйлығын, мысалы үшін қадір-қасиетін көтерем десе, талантты адамдарға береді. Ал енді жоқ, қатардағы сыйлық қып қалдырам, көп үшін қызықпайтынсың, сыйлық қып қалдырам десе, онда бағанағы өзі қалаған қатардағы біреулерге бере береді. Ол өзінің қалауы. А біз сыйлыққа өзіміз ұмтылмауымыз керек, сыйлық бізді іздеп табу керек. Шын мәні солай. Ал енді сыйлық үшін бағанағы қойдың басына таласқандай шу шығарып жатуымыз ол кішкене әбестік қой деп мен ойлаймын. Менің пікірім осы.
Әлия Бөпежанова өмірден өткен Асқар Сүлейменов пен Мұқағали Мақатаевқа бұған дейін берілген мемлекеттік сыйлық орынды берілген дейді. Оның айтуынша Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжібеденовтің де мемлекеттік сыйлықты алуы орынды.
Сосын осы ретте бір айтқым келетіні, Асқар Сүлейменовке байланысты да біраз сөздер айтылды, Мұқағали Мақатаевқа байланысты. Олар кезінде бір әйтеуір ғайыптан тайып алып кеткен деген. Ол ешқандай емес, ол кісілер өте лайықты алды деп есептеймін. Егер мысалы тағы да айтады, онда біз қайтыс болған кісілердің бәрін алып кезек-кезекпен сыйлық берейік деген әңгімелер айтылды. Бұл да негізсіз әңгіме. Егер қоғам қажет деп тапса, ол кісілер келіп өздері ұсынған жоқ қой. Бүгінгі қоғам егер біздің қажетімізді өтеп жатыр деп тапса, мысалы Төлеген Айбергеновті ұсынуға болады, Жарасхан Әбдірәшевті ұсынуға болады. Бірақ мұның болашақта белгілі бір ретін, жөнін қарастыру үшін әңгіме басқа. Ал Мұқағали Асқарлар ол ғайыптан тайып алған жоқ, ол өте бір мына өздерінің соңынан айтылған тірілердің бір өте ретсіз әңгімесі деп есептеймін. Кім жеңеді сол алады, егер дауыс берушілер де олар да ненің екенін білетін адамдар деп есептеймін. Мына әсіре сыйлық таусылған жігіттердің соншалықты байбалам шығарғаны, соншалықты әңгіме жасаған бас сөздің бетінде этика өте сыймайды деп есептеймін мен өзім, жеке сыншы ретінде және азамат ретінде. Шәмші менен Жұмекеннің екеуі бірігіп ұсынып жатқан жоқ, біреуі мысалы әндері, біреуінікі поэзиясы. Олар енді бүгінгі таңда бүгінгі мейлі олар 20-шы ғасырда өмір кешіп кешіп жатса, бүгінгі қоғамның, бүгінгі мына біздердің рухани қажеттілігімізді өтеп жатқан өте биік деңгейдегі шығармалар деп есептеймін. Сондықтан оны ұсынып отырған адамдар бостан-босқа көшеден келіп алып ұсынып байбалам жасап жатқан жоқ қой. Сондықтан бұл әңгімелер кішкене біздің мына жазушылар ортасының кішкене қалай айтсам екен, қиындау әңгіме енді, осы пікірім.
Жүсіпбек Қорғасбек болса Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденов күні бүгінге дейін рухани қажеттілігін өтеп келе жатқанын айтады.
Күні түні Шәмші Қалдаяқовтың әндерін әлі күнге дейін тыңдап жүрмін. Мысалы үшін Жұмекен Нәжімеденовтің үйде бірнеше кітабы бар, ескісі де жаңасы да бар. Шаршаған кезде қолыма алып оқимын. Ал енді баяғы даңқ пен дақпырты және жатыр. Соның бәрін көре отырып, біле отырып, қолыма сол кітапты ұстай отырып, бұл сыйлық әділетсіз берілді, сол Жұмекенге неге берілді деп мен айтуға менің тілім бармайды.
Қадірлі тыңдарман, осымен 2010 жылғы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы өлілер мен тірілердің жарысы ма деген сауалды тақырыптағы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағайын. Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 31-нен бастап қысқа толқынның мынандай жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Демек таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен тыңдауларыңызға болады.